halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah oo bisha March ay tahay 30 sannadka 2019, saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka idaacaddeenna saaka iyo caalamka Washingtonna saacaddu ay wakhtigan ka tahay 11:00 iyo bar habeennimo. Waxaa idaacadda idinla socodsiin doona si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed.
sir wuxuu ahaa ay dacaawiyeen 30 urur oo taageeray shirka, oo 30-kaasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeenba dad aanan mas-uuliyiin ahayn ururadoodii. Dadkana wax dadkii ka soo qayb galay shirkana 90% haddii la koobo waxay xajadaan mas-uuliyiin ahayn oo diyaar u ah inay bartaan oo inay ogaadaan dhibta islaam nacaybka iyo kahortageeda.
kaasi waxa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo ah guddoomiyaha xafiiska Minnesota ee hay-adda muslimiinta Mareykanka ee loosoo gaabiyey Keer.
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin la sheegay in uu ka mid ahaa dhallinyaradii laga masaafuriyey Mareykanka ee Soomaaliya loo celiyey oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Britain ay ka go'an tahay inay ka go'do midowga Yurub intiisa kale sidii horey ay ugu ballansanaayeen ayaa aqalka cad ee dalka Mareykanka. waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu si kulal uu sheegay in uu u rajeynayo in heshiisadii laba geesoodka ahaa ee Britain iyo Mareykanka aysan sii ahaan doonin sidii ay ahaayeen inta madax bannaanideeda Britain ay keligeed meel iska taagayso. saacada kadib markii sharci dejiyaasha Britain ay diideen markii saddexaad qorshaha Britain ay uga bixiso midowga Yurub, ayaa la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee xagga amniga qaranka John Bolton waxa uu u sheegay wariyaasha in Britain ay iska saarayso midowga Yurub ayada iskeed, Mareykankana uu halkaasi taagnaan doono oo uu sugi doono ayaga. wuxuu sheegay in Trump uu xaqiijiyey inuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Britain ee dabka hoosteeda uu ka holcaya ayuu yiri Theresa May in ujeedada Mareykanka ay tahay inay u xaqiijiso dadkeeda reer Britain, taasi oo ah in Mareykanka markastaba uu barbar taagan yahay sida uu yiri Bolton dalkaasi Britain dadkiisa.
xeeraaliyaha guud ee dalkana Mareykanka William Barr ayaa sheegay Jimcihii shalay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ay diyaarinayso ugu yaraan 400 oo bog oo lasoo gaabiyey oo ah warbixinta gaarka ah ee baaritaanada faragelintii Ruushka ee doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo lasoo bandhigi doona bartamaha bisha Abriil waqtigeeda ugu horeeya. warqadda ka socota guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee labada aqal ee senadka iyo baarlamaanka hoose ayaa Baar uu ku qoray in baaraha gaarka ah ee Robert Mueller uu ka caawinayo wasaaradda cadaaladda in la nadiifiyo warbixinta. horumarka aan sameynay ayaa ah in aan ku rajo weynahay in aan joogno hadda boos ah in aan bisha Abriil sii dayno warbixintan xilligeeda ugu soo horeysa, ayuu ku qoray Baar wasaaradda uu u diray guddoomiyaha guddiga waaxda cadaaladda ee baarlamaanka labadiisa aqal.
subax wanaagsan, halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaanna waa Washington. kulan looga hadlay islaam naceebka oo ay soo qabanqaabisay hay-adda muslimiinta Mareykanka ee Keer ee u doodo xuquuqda dadka muslimka ah ayaa shalay lagu qabtay jaamacadda Metro State University ee Minnesota. kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay muslimiin iyo dad aan muslim ahayn oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Woodis, oo isagu kulankaasi ka sheegay in Minnesota uusan boos uga bannaanayn islaam naceebka. guddoomiyaha xafiiska Minnesota ee Keer Jaylaani Maxamed Xuseen ayaa kulankaasi uga waramay wariyaha V O A ee gobolkaasi Maxamuud Mascade.
wadmacsantahay shirkan aan ku qabannay wuxuu ahaa shir weyn oo laga hadlayay sida looga hortago islaamnacaybka hadda kusoo badanaya waddanka Maraykanka iyo dhibaatooyinkan arkayna ee hadda la og yahay aasaas u tahay islaamnacaybka ama islaamofobia waxa la yidhaahdo. Shirkan waxaa kasoo qeyb qaatay aqoonyahan badan oo ka imaaday degmooyinka Maraykanka iyo majmuucad kamid a dadka reer degan reer Minnesota oo muslimiin iyo gaar ahaan dad aan muslimiin hayn ay yimaadeen. Waxaa kamid ahaa dadkii ka hadlay oo arrinkan si adag uga muujiyey hadal dheer guddoomiyaha degmada Minnesota oo governorka ah oo caddeeyey in islaamnacayb uuna ka aqbalayn dacyooyin islaamnacayb ka aqbalayn inay ka dhacaan stateka Minnesota.
Wagartay marka maadaama uu guddoomiyihii gobolka oo nin dhowaantan la doortay ah uu kasoo qeyb galay muslimiintana u dhegan nugulaatan iyo xilligii goolaha doorashada ku jiray, aan ognahay ee gobolka Minnesota meelaha muslimiinta ee goobahooda cibaadada lagu weeraray inay ka mid tahay, maydi kala hadlay waxa maamulkiisa kaga qorshaysan inay wax ka qabtaan sugidda amniga goobaha cibaadada ee muslimiinta, khaasatan maalmaha jimcooyinka iyo ciidaha oo kale?
Runtii hadallo badan wuxuu muujiyey horta awalan ka xumaan in ay maanta ay xaalad ay jirto dadkii muslimiinta ay ku sugan yihiin khatar ka imanaysa islaamnacaybka hadda soo badanaya. Wuu ka hadlay in tallaabooyin ay soo wadaan oo ay ka mid tahay xafiiska xuquuqda degmada Minnesota inay ballaaranayso oo xitaa laga furi doono 4 kaloo xafiis gaar ahaan oo cusub, waxyaabo kalena wuu ka hadlay. Laakiin wuxuu aada u muujiyey in uu og yahay dhibaatadii ka dhacday ama dhibtii ka dhacday New Zealand in ay mid taasoo kale ku dirqi si dirqi ah aan uga fakarnay markii loo weeraray ama lagu weeraray masaajidkii Daarul Faruuq magaalada Bloomington. Taana hadalkaana uu soo qaatay wuxuuna runtii muujiyey in kahorteg ay diyaar u yihiin isaga iyo xafiiskiisa ama maaragtay dowladda gobolka Minnesota.
Marka aynu ka hadalno gobolka Minnesota, dabcan muslimiin badan baa ku dhaqan, soomaaliduba ha ugu ahaadaan kuwa ay islaamnimadu sida badan uga muuqato, khaasatan haweenka soomaalida marka laga hadlayo oo meel walba ka shaqeynaya, baabuurtii raacaya, kuwii weliba basaskii, meel kasta laga arkayo, heerka islaamnacaybka ee gobolkan ka jira inta in leeg baad ku tilmaamina?
Wallaahi horta runtii islaamnacayb iyo dhaqdhaqaaq ururo isku tago islaamnacaybka boolinaya way jiraan, taasoo ay ka daba raaceen amba ay kasoo horjeedaan dhaqdhaqaaqa ka dhacaya degmada Minnesota oo ah muslimiintii inay runtii ay meel fiican ka gaareen amba hadday noqoto doorashooyinka iyo hadday ka noqotoba aragtinimada horumarka ay muslimiintu gaareen oo ay ka xun yihiin. Marka waa waxyaabahan haddaan arkayno oo runtiina caddeyn karta markii loo soo weeraray masaajidkii Daarul Faruuq.
Wagartay dhinaca kale dadka aan muslimiinta ahayn sidoo kalena aan nacayb u qabin muslimiinta ee gobolkan degan, taageero intee la eg iyo isgarabsi intee la eg baad ka heshiin haddii aad tihiin madaxda hay-adaha muslimiinta iyo imaamiyada ee ka jira gobolka Minnesota?
Horta runtii shirkii aan maanta qabanay shir wuxuu ahaa ay nacaawiyeen 30 urur oo taageeray shirka, oo 30-kaasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeenba dad aanan muslimiin hayn ururadoodii. Dadkana wax dadkii kasoo qeyb galay shirkana 90% haddii la koobo waxay ahaan dadaan muslimiin hayn oo diyaar u ah inay bartaan oo ayna ogaadaan dhibta islaamnacaybka iyo kahortageed. Runtii waan aragnay dad badan oo taageeraya dadka muslimiinta markii dhibaatooyinka dhacaan iyo dad hadda taageeray oo usoo jeedsaday in arrinkan wax weyn ka qabtaan. Taasina waa rajo weyn oo aana insha allah rajaynayno in wax bedel ay ka keenaan amba dib u dhigaan amba hoos u dhigaan islaamnacaybka hadda soo badanay.
Muslimiinta laftoodu hadday noqon lahaayeen kuwa Maraykanka degan iyo hadday noqon lahaayeen kuwa guud ahaan galbeedka ku dhaqanba, door intee la eg bay ka qaadan karaan yareynta islaamnacaybka?
Horta waa muhiim weeyaan dadka muslimiintu inay goob weyn ka qaataan. Horta awalan muslimiintu waa inay fahmaan waxani waa wax jira, waa wax nidaam ku socda, waa wax la maalgeliyey, waa wax la rabo muslimiinta runtii in maaragtay wadamada uga tagaan لكن المسلمين أولا وحلو بهينها إن إن ديرسن دباتون كولي ويريرا فوت فروت أو أي مر والباقي أبيك سدان هي ذاها سيدا كير أو كلا إيه هي ذاها نرس فقدا سي لوغو هر تقدد كا فولين إيه أنبا ما أركتين وضايا دباتر كو هاي دتك مسلمين طلبات إن إيه دتك مسلمين تو أي أوجيهين إسلام نعيب تلقى مهر تي كركليا تا إن لبردد كدين تسلام كوحيت هاي لكن لو بهين دتك مسلمين تيني أبيك سدان دتك ديارو أح إن إيه لشاقيان دتك هاسو لغي يابا إن دردقاء قودو أي وحوين كبدلي كرو dadka ay la nool yihiin ee fikradda xun ka qabta
gudoomiyaha xafiiska Minnesota ee Kerr Jeylani Maxamed Hussein oo u warramay wariyaha VOA da ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan Axmed Saalax oo ahaa nin dhalinyaro ah kana mid ahaa sida ehelkiisa ay sheegayaan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka ayaa ka mid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho Axmed ayaa horey waxa ugu noolaa dalka Koonfur Afrika ka hor intii uusan u soo tahriibin dalkan Mareykanka sanadkii 2015 isaga oo 22 bilood oo xabsi ku jiray kadib dib loogu celiyay Soomaaliya Sahra Cabdi Axmed ayaa la hadashay qaar ka mid ah qoyska Axmed warbixintan ayayna nooga diyaarisay
Axmed Saalax Xasan waxaa sanadkii 2007 uu u soo kacay dhinaca dalka Koonfur Afrika isagoo ka yimid magaalada Muqdisho dalka Koonfur Afrika wuxuu u yimid si uu ugu noolaado halkaasii muddo waxa uu ku gadi jiray dukaan intuusan u tahriibin dalka Mareykanka walaalkiis asaga ka weyn Cali Saalax Xasan ayaa ii sheegay inuu u keenay walaalkiis ka yar asaga dalka Koonfur Afrika si uu ugu noolaado nabadgelyo muddo kooban kadibna waxa uu noqday xaasle leh hal cunug waxaana sanadkii 2015 uu u soo tahriibay dalkan Mareykanka si uu magangelyo uga helo waddadii uu ku safray ee dalka Mareykanka uu ka soo galayna waxay ahayd tahriibka dheer ee dalka Brazil loo soo maro sidaasi waxa ii sheegay Cali Saalax Xasan oo la dhashay marxuum Axmed Saalax
Axmed 2017 aan halkan keenay aniga soo afad nagu yimid asagoo calig yar anig yar gabadh uu keensaday Soomaaliya ka soo waday uu ku guursaday halkaanu gabadh ku dhalay gabadhii wuxuu ku celiyay Soomaaliya 2014 halkan ka baxay Brazil oo tagay asagoo ka cararay South Africa iyo Xenofobia iyo halkaas aaday isagoo leh Mareykanka nolol ka raadin asagoo leh Brazil oo ka dhigay Mareykanka oo tagay 2015 uu Mareykanka galay markuu saas u galay waa la xaray waxaan kaafsi u galay
Cali Xasan siduu ii sheegay waxaa walaalkiis uu dhashay sanadkii 1989 kadib imaanshiyihiisii sanadkii 2015 wuxuu ii sheegay in muddo 22 bilood ah uu ku xirnaa gudaha dalka Mareykanka xabsiyo ku yaala markaasi oo markii loo diiday magangelyo doonkiisa kadib dib loogu masaafuriyo Soomaaliya sanadkii 2017 sida uu leeyahay mar kale Cali Xasan
waa la soo tarfeelay waxaa la diiyey Soomaaliya asagoo aada in iyo jirsan oo istaraf doon uu ku fulay maxamed kadey xamur uu iska jiray isaga la-aantaas uu iska jiray meesha ilaahay ka dadkii isagoona meesha ku dhintay qaraxay meesha ku dhacay
goor maa xamar lagu celiyey
laba sano joogay
Rubin Carr waa haweeney qareen ah oo ku takhasustay xagga sharciyada iyo socdaalka waxa ay u ahayd qareen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo dib loogu celiyay waddanka Soomaaliya markii ay ka warheshay dhimashada Axmed Saalax inkastoo ayadu aysan u ahayn qareen haddana waxa ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga waxa aan weydiiyey sida ay ku ogaatay Axmed dhimashadiisa iyo haddii ay qareen u ahayd
Ahmed was an asylum seeker in the United States. He entered the United States in 2015 and applied for asylum.
Ahmed waxa uu ahaa magangelyo doone iskiis uu weydiistay dawladda Mareykanka magangelyo sanadkii 2015 gobolka Louisiana waxaan ku aqaanay waxa lala xiray in badan oo ka mid ahaa macaamiisheeda gobolka Alabama iyo sidoo kale Louisiana inkastoo aysan ii xaqiijin karin Rubin in Axmed uu yahay Axmedka saxda ah ee laga hadlayo haddana waxaa qoyskiisa iyo saaxiibadiisba ay soo dhigtay barta Facebook-ga markii dhimashadiisa ay maqashay kadib waxa aan weydiiyey sida ay ku xaqiijin karta Axmed in uu yahay qofkii saxda ahaa ee dhintay ee laga hadlayay
one of my a good friend who was detained with Ahmed.
Mid ka mid ah saaxiibaday oo ah Ahmed, nin horey lagula xiray gobolka Alabama, ayaa fariin ii soo diray. Intaas kadib markii aan Facebook soo galiyay fariintii, waxaan la hadlay shan ka mid ah saaxiibadiisa iyo qoyskiisa. Ahmed Saalax, dadkii yaqaanay ayaan la hadlay oo aan ka ogaaday qofkii uu ahaa iyo xaaladiisii magangeliya doon intaba. Xasan Cabdulaahi Maalin waxa ay saaxiibo sannado badan ahaayeen Ahmed Saalax. Wuxuu ku sugan yahay wakhtigan dalka Koonfur Afrika, halkaas oo ay shaqo iskala bilaabeen sannadihii ugu horreeyay noloshiisa Ahmed Saalax markii dalkaas uu tegay. Laakiinse waxa isugu dambeysay asaga iyo saaxiibkiisa dhintay sannad ka hor markaasi, oo uu sheegay Xasan Cabdulaahi Maalin inuu ku noqday magaalada Muqdisho saaxiibkiis oo lasoo tarxiilay sannadkii 2017-kiina uu 2018-kii ay ku wada kulmeen isla goobta haatan qaraxa uu ka dhacay. Maalin waxa uu ii sheegay sidan:
wiilkan dukaan baa iskala shaqayn jirnay 2011-kii iyo 12-kii marka aan iskuulka lii xaro, meeshaas ku baranay, saaxiibaan noqonay, jiimna waa isla aadi jirnay. Koonfur Afrika 2015-kii xilligii xenofobikada inoo baxay, ayna jaamacad Johannesburg ku taala, markaas boo kalidbeeshadow jirnay, jaamacad ku taala Johannesburg baan anigana waxbarasho soo aaday. Asigoo marka Johannesburg oo jooga ayaan sarnay oo dhahayo waa baxayaa buufis utahriibaya, waxa utahriibaya Mareykan. Ninkii utahriibay oo adiga meelahaasi kuwaantalaamo baa lahaa, meelahaasi soo maraya aan ka warhayay, Mexico ku xiran yaa soo lahaayo, haddana Mareykanku ku xiran yaa soo lahaayay wargabeysay. Markii warkii dabmaana maqlin, marka 18-kii xaggaan la dhigi jirin, soo Soomaaliya ayaa aadaanaya.
Waa
kashaqeynaya.
Waa garta.
18-kii anoo wadada socdo maqaayadda maanta qarax ka dhacay anoo ag maraayo, ayaa ninkan gacanta qabtay. Meeshii baas kusoo buurnay, salaamay, war maxaa goormaa timaaday, warniyo markaasaa meelaas la galay, waa la isoo tarfiyelay, waakaasa adduuyo Mareykan waxaa raadiyo oo intaaso dalcan maro. Dhibaatadii iigu sheekeeyey oo maray, wuxuu iiga sheekeeyey safarka dheer ee Mareykan la aadaayo la maraayo, hamiga oo lahaa line of opportunity aad tagtay markaas dhahayo waa farxay. Xabsiga Mareykan wuxuu dhahay waxaana loo sheekay jiray inay tahay adigoo Afrika ku nool oo kale xabsigeeda. Marka xabsigii waxaan kasoo qaaday maskax wareer, sida ay ugu taqaan ninkii jiimo dhigi jir nin weyn oo ahaa sawirkiisa soo dhigay, waa aragti waraani ahay waaye. Habdil markaasuu arkay asigoo tacbaan ah oo nin si kale ahaa soo arkay.
Qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa Cali Saalax Xasan wuxuu ii sheegay in kan walaalkiis uu ku dhintay uu ahaa mid aad ugu saameyn ugu yeeshay qoyskiisa. Wuxuu ahaa, ayuu yiri, nin firfircoon, hami aad u weyn leh, laakiinse niyad jabay kadib markii dib looga soo masaafriyey waddankii muddo badan uu ku taamayay ee Mareykanka.
Wallaahi qarax waa maqli jiray, laakiin anaga xanuunkiisa aada ii taabtay. Qarax waa maqlay xanuunkiisa lakin waa taabtay hadda aniga. Hooyadiisa joogto, keligii jirka haysatay, naasaasa iska joogta, anig yar dhalood isla jira, balaalaa ku dhacday, xaaskii balaalaa ku dhacay, aabbay isla joogta jira, wiilkiisi yaraa uu yaraa buu ahaa. Wallaahi dhib badan baa meesha ka dhaca baaya, aadan xanuunsanin.
codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixinta ay Sahra Cabdi ka diyaarisay. Axmed Saalax oo ahaa nin dhalinyaro ah kana mid ahaa sida dadka ehelkiisa ay sheegayaan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka oo ka mid noqday dad ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad nagala socotaan Washington. Boqoradda dalka Britain ayaa guddoonsiisay abaalmarinta OBE ee sannad kastaba ay bixiso boqortooyada Britain, waxaana la guddoonsiiyey sannadkan madaxa hay'adda ATM ee la dagaalanka qabyaaladda Adam Matan. Abaalmarintan oo la siiyo dadka wax ku soo kordhiya bulshada dalkaasi Britain ayaa sannadkan Adam Matan uu ka mid noqday dadkii loo aqoonsaday inay u qalmeen. Aadan ayaa markii uu abaalmarintaasi la guddoonsiiyey waxa uu ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Haddaba Caashe Ibrahim Aadan ayuu uga waramay Aadan Matan abaalmarinta la siiyey iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Dilada waxaa lagu siiyey shaqadan qabtay waxa weeye shaqadan u qabtay dadka Soomaalida ee degan Greece-ka oo dhibaatooyin badan haystaan, sida qaadkii oo waddankan in laga joojiyo, in dowladda lagu dhiirigeliyo ama loo labi gareeyo ama loo ololeeyo inay soomaalida siiso guryo jaban oo ay iska bixin karaan, in darawalada soomaaliyeed ee ka shaqeeya taksiyada laga yareeyo lacagaha cashuuraha ee laga qaado ama sida looga qaado lacagaha looga qaado waddankan, iyo weliba hagaajinta xiriirka u dhexeeya dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya. Marka taasaa loo arkay runtii inay ahayd arrin wax badan ay iska bedeleen, sababtoo ah dhaqdhaqaaqii aniga iyo dhalinyaro kale oo badan oo Soomaaliyeed ay muujiyeen, iyo mujtamaca guud ee Soomaaliyeed runtii bilatan helay aniga gaarka runtii waxaa laga yaabaa inaan nagu qayran dheeraan, laakiin dhammaantay waa wada qaylinayna shaqadana waa wada. 10 sano ka hor ayaan ka bilownay waddanka Ingiriiska. Runtii markii koowaad waxaan u bilownay sidee ummaddan Soomaaliyeed laysugu soo dhaweeyaa, dee qabyaaladii oo sideedii ah iyo colaadii geyigeena ka jirtay ayaa waxay timid dariiqyada London oo aad arkaysaa dadkii oo kooxa kooxaysiya
dowladahan
ku soo batay qabiilkuna runtii dee qarankiibuu meesha ka saaray iyo wixii qarankuu lahaa iyo calaamadihii qaranka.
Waa gartay aadan dalalkan galbeedka oo dalka Britain aad ku nooshahay biladana ku siiyey uu ka mid yahay, waxaa waayadan dambe kusoo badanaya islaan nacaybka oo soomaalidana waa bulsho islaama oo dalkii Britain si weyn u degan, dalalka galbeedkana si weyn u degan. Marka sidee bay kula tahay in looga hortegi karo islaan nacaybkan kusoo badanaya dalalkan galbeedka?
Waa xaqiiqo jirta, tii maalintii dhaweyd wixii naxdinta badnayd ee ka dhacay New Zealand baan aragnay, waa wax soo kordhaya, waa arrimo jira. Marka runtii xaqiiqada maanta aynu taagannahay waxa weeye muslimiintii ayaa nacay badan kusoo badanaya, sababtoo ah waxaa muslimiinta baa waxaa lala xiriirinayaa argagixisada iyo dadkana qarxiya. Marka runtii waxyaalaha runtii aadna loo ku ammaanay oo aan wax ka qabanay waxaa kamid ah inaanu report u dirnay oo aanu presentation ka samaynay ama aanu soo bandhignay, waanu kusoo bandhignay aqalka baarlamanka Ingiriiska oo ah sida ay hate crime-ka ama waxa nacaybka ajnabiga ama nacaybka muslimnimadu sida ay Soomaalida gaar ahaan ugu taabato, sababtoo ah Soomaalidu runtii waa dad markiiba la garan karo ajnabinimadooda iyo Soomaalinimadooda, sababtoo ah laba wax oo maxay Soomaalidu dhihi jireen cambaaro xun baa isa raacay. Cambaaro xun maahe dee ninka marka oo laga eegayo hayd dadkan islaam nacaybka muslimna iyo soo galootiga nacaybka markay waxay eegayaan runtii dee waxay eeganayaan ama calaamadaha ay ka eegayaan calaamadihii laga eegayo dadkaas ayay Soomaalidu ugu badan yihiin, oo ah waa dad madow, waa dad muslimiina, waa dad runtii xuquuqdooda iyo xaqu ay ku leeyihiin waddankan Ingiriiska aad si fiican uga dharagsanayn ama aan meeshii laga rabay aan gaarsiisnayn. Marka saddexdaas markay isku kaa raacaan runtii dadkan cunsuriyiinta ah dee way u fududahay inay markiiba dhibaato ku gaadhsiiyaan. Marka ribood baanu soo dhexdhignay, aan soo bandhignay, aanu leenahay annagu haddaan nahay Soomaali oo aan nahay muslimiin madmadow oo Soomaali la dhaho, annaga sida naloo weeraro Pakistaanta way ka duwan tahay, carabtana way ka duwan tahay, muslimiinta kalena way ka duwan tahay, dadyogaasoo dhan way ka duwan tahay, sababtoo ah annagu gabar Soomaaliyeed oo madow oo xijaaban labadaa markuu arko ninkan suriga ah waa meesha ugu fudud oo laga weerari karo qof muslima.
Waa gartay. Dhinaca kale waxaa jirta gudaha dalka Britain waxaa aad ugu sii badanaya Soomaalidan dhibaatada isugu geysanaysa midiyahan waaweyn ay wataan. Marka maxaa idinka qorshaysan dhalinyaradan Soomaalida ah ee dalka Britain degan mar walba tooreyda isu haysata?
Walaale, horta arrintan tooreya ciyaalkan midiyaha isgelinaya runtii waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo. Waa arrin aan ilaa hadda xalkeeda lahayn, waa arrin dhibaato badan, waa arrin dhaqamiyane haddii runta laga hadlayo Soomaali, haddii baa runta laysu sheego waa arrin dhaqamiyane oo guriga ayuu ku dhaqan dhibaatada badan marmarka qaarkood ka yimaadaa, oo ah akhlaaqda ilmaha. Laakiin way jiraan waxyaala badan oo taa keliya in lagu eedeeyana waa xaq darro, laakiin waxaa jira arrimo badan oo bulshaawi ah oo ku xiriiran oo ku xiriirsan waxa uu dhalinyaradan dembigan u galaan. Waxaa laga hadlayaa waddanka Britain ama waddankan Ingiriiska waa wadamada aada ugu fursadaha fiican buu kamid yahay adduunka. Adoo qaxoontiya oo waddankaaga dhibaato ka dhacday oo hooyadaa dhabarka kugu soo qaaday oo badweynta adduunka ay kula soo jeexday ama ay dhibaato badan kula soo martay oo waddankaagii iyo dalkaagii iyo diintaadi intaba ku hami weyneyd oo ku hanweyneyd ayaan Ingiriiska intaa nima ayaan haddana midi isgelinaynaa. Runtii waa ayaan darro, waa wax laga naxo, waa arrin aynu u baahnahay Ingiriiska keliya maaha, America ka dhacaysa oo idinku joogtaan North America waxay ka dhacaysaa Canada, waxay ka dhacaysaa wadamada Scandinavianka. War inaga oo Soomaaliya maxaynu dhalinyaradeenna inay maanta isku disho daroogo iyo inay isku digto xaafadan annagaa ka talina miyaysan ahayn runtii wax caad iyo aada looga naxo. Waana arrin aynu u baahannahay Soomaali ahaan, Soomaali caam ahaan, guud ahaan, balnaynu hoos u fiirino aynu dhahno maxaynu uga duwannahay dadka kale oo sida Afghanistiinta iyo Siriyaanka iyo carabta kale iyo Pakistaanta. War iyaguba waa qoxoonti, waddankan isku mar baynu nimi, dhalinyaradoodu mundida isma gelisay inaga maxaa inoo gaara.
Madaxa hay-adda ATM ee la dagaalanka qabyaalada Aadan Mataan oo isagu kadib markii la guddoonsiiyey abaalmarintaasi Caashe Ibrahim Aadan khadka telefoonka ee London ugu waramayay ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa ayaad dhegeysaneysaan. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku tala gashay. Waa heesta Kun Habeen iyo codka macaan ee Hibe Maxamed.
Habeen ma socotaa iyo Hiba Nuura heeskaasi Kun Habeen ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.